Faktiski pagājušā gada augustā mums tika atvērta būvļauja. Mēs attiecīgi iekārtojām būvaukumu, uzstādījām žogu, un ar to faktiski viss mūsu darbība šajā objektā tika pārtraukta, jo
būvlaukuma īpašnieks Somijas kompānijas JIT celtniecība vadītājs Andris Božē stāsta, ka daudzdzīvokļu mājas Rīgā hospitāļu ielā 39 būvdarbus apturēja kaimiņa sūdzību tiesā. Vēl viens no pēdējā laika skaļākajiem būvdarbu apstrīdēšanas gadījumiem ir Mežciemā, kur iedzīvotājs sūdzības dēļ iesaldēts Kanādas kompānijas Hamburg Management lielveikala projekts. JIT celtniecība vadītājs Božē būvatļauju apstrīdēšanā vaino arī iedzīvotāju negodprātīgu rīcību.
Tie, kas šobrīd aptrīd būvatļaujas, to dara pieteikoši profesionāli un ievākties arī diezgan merkantīvi, jāsaka tā, ja, tas ir ar domu tādu izspiest vienkārši no uzņēmējiem, no attīstītājiem naudu. Un to ir pierādījuši vairāk šie gadījumi, gan, kā mēs zinām, Baltazar Pēru, ja, kurā tika pieprasīts 50 tūkstošu vatu eiro atvienojot kompensāciju par to, ka tiks pārtraukta tiesvedība.
Arī vairums citu uzrunāto būvniecības jomas pārzinātāju sarunās norāda uz būvnieku un attīstītāju piedzīvotos šantāžu no iedzīvotāja puses. Lai arī uzņēmēji daudz runā par šādiem gadījumiem, noprotams, ka viņi tiesību sargājošās iestādēs vēršas reti, kas tiek skaidrots gan ar pierādījumu trūkumu, gan citiem iemesliem, turpina providus pētniece Agnese Lešinska.
Nē, nu jā, ir, protams, monētā ir divas puses. Viena puse ir šie, es nezinu, šie šantāžisti, ja, bet šādu šantāžistus mēs varam paskatīties, es nezinu, arī biznesā.
Tāpat netrūks gadījumu, kad iedzīvotājiem pēc būvatļaujas apstrīdēšanas bijusi taisnība, un tiesa viņu bažas atzinusi par pamatotām. Tā tas bija, piemēram, Brīvības gatves iedzīvotāju strīdā par iekšpagalma apbūvi pirms vairākiem gadiem, kur tiesa Rīgas būvvaldes izsniegto būvatļauju atzina par pretiesisku.
Ja, protams, ka jārūpējas arī par iedzīvotājiem, bet tagad jau ir aizgājis tā, ka tur iedzīvotājs faktiski tur var uzrakstīt sūdzību, ka manuprāt, tur tā projekta ietveros būs jānozādē tagad viens koks, kas ir tur trīs kvartālus tālāk, un tagad to vienu
Latvijas tirzniecības un rūpniecības kameras vadītājs Jānis Enziņš stāsta, ja arī izrādās, ka iedzīvotājiem strīdā nav bijusi taisnība, tad nav no kā piedzīt būvprojekta dīkstāves laikā radušos zaudējumus. Ja esošā būvatļauju apstrīdēšanas kārtība netiks mainīta par labu biznesam, tad viens otrs ārvalstu investors varētu pamest Latviju, brīdina Enziņš.
Pēdējā laikā ir arī vairāki ārvalstu investori pateikuši, ka īstenībā viņi, ja neatrisinās jautājums, kas ir saistīti ar būvniecības procesu birokrātijas lietām, arī apstrīdēšanas tematiku, viņi apsvērs iespēju Latviju atstāt un investīcijas vairs šeit neveikt. Un tas ir ļoti nopietnas īstenībā signāls, ka Latvijas politiķiem vajadzētu beidzot šo jautājumu sakārtot.
Lielā mērā tieši ārvalstu investoru izteikto draudu dēļ tagad tiek labots būvniecības likums. Otrajā lasījumā atbalstītie likuma grozījumi paredz daudz īsāku termiņu, kurā iedzīvotāji varēs apstrīdēt būvatļauju. Turklāt pieteikums tiesā automātiski neapturēs būvdarbus. Ja tiesa vēlāk atzīs, ka būvatļauja izsniegta nelikumīgi un objekts jānojauc, tad šis būs būvnieka risks. Izņēmuma gadījums būs aizsargājumās teritorijas, kur saglabāsies esošā kārtība. Tur būvdarbus varēs apturēt automātiski līdz ar pieteikumu tiesā, stāsta atbildīgās Saeimas tautsaimniecības komisijas vadītājs Vjačeslavs Dombrovskis no Reformu partijas.
Es arī sapratu oponentu visu to vides organizāciju pretestību, jo viņi skatās uz šo problēmu, es teiktu, ļoti tā šauri, ja? Uz tiem gadījumiem, kad kāds oligārks, piemēram, tur uzbūvējis, varbūt samaksājot kādu tur stūzīmu, iespējams samaksājot kādu kukuli, ir uzbūvējis māju kādu kapu zonu, protams, ka pa ceļiem nodarot kādu nedrīznisko kaitījumu vidi, ja, norajot tas pašas kapas un tā tālāk.
Kāpes tas ir viena lieta, otra lieta ir, ko neparad šie izņēmumi, ir tādā gadījumā, ja vispār, pieņemsim, teritorijā ir aizliegt tāda veida apbūve. Ja, pieņemsim, teritorijas plānojums paredz, ka tajā vietā ir tikai vienīgi mazstāvu apbūve, pieņemsim, privātās mājas, bet pašvaldība nolem, ka tajā vietā vajadzētu uzbūvēt rūpnīcu.
Providus ekspertis ieskatā līdz ar iesniegumu tiesā automātiski būvdarbi būtu apturimi arī šādos gadījumos, jo viņas prāt ir niecīga iespēja, ka šādu objektu nojauks, ja tiesa tā būvatļauj vēlāk atzīs par pretiesisku. Lešinska gan uzskata, ka veco likumu nav vairs jēga grozīt, jo tam uz papēžiem min jaunais būvniecības likums.
Nu, tur nevajadzēja neko mainīt tajā spēkā esošajā kārtībā. Tūlīt jaunais likums stāsies spēkā. Nu, labi, tas nav tūlītis, tāpat tās ir pēc kaut kāda laika, bet vienalga mēs esam dzīvojuši 11 gadus ar spēkā esošu likumu un viss ir normāli bijis. Ja, un pēkšņi burtiski jaunā likuma priekšokarā mainīt būvniecības likumu, tas ir vienkārši muļķīgi.
Darbs pie jaunā būvniecības likuma sākās pirms vairākiem gadiem, un intensīvāka rosība šajā ziņā vērojama pēdējā gada laikā. Jaunais būvniecības likums pagājušajā nedēļā atbalstīts Saeimas otrajā lasījumā, un tikpat tālu tikuši arī esošā būvniecības likuma grozījumi ar mainīto būvatļauju apstrīdēšanas kārtību. Atbildīgās Saeimas tautsaimniecības komisijas vadītājs Dombrovskis atzīst, ka nebija gaidījis šādu abu likumprojektu virzību.
Nu, vismaz sākotnē tika uzskatīts, ka šis jaunais likums kā tās tomēr ies lēnāk, nu, nekā viņš tā reāli iet. Tāpēc tas bija izdalīts, tāpēc būvatļauju apturēšanas jautājums bija izdalīts ārā un virzīts atsevišķi. Bet nu, tā interesanti sanāca tā, ka šis liels jauns likums virzas straujāk nekā bija gaidīts. Bet šis jautājums par būtļu apturēšanu ir virzīts lēnāk, daudz lēnāk nekā bija gaidīts. Tāpēc dotie brīdi es pat teiktu, ka apmēram nu, tie divi likumprojekti virzos ar apmēram tādu vienādu atrumu gadrīz.
Jaunais likums kardināli mainīs līdšanējo būvatļauju izsniegšanu. Būvvalde būvatļauju izsniegs procesa sākuma posmā. Pēc tam pašvaldība izziņos būvniecības ieceri, un tad iedzīvotājiem mēnešu laikā būs iespēja izteikt savas domas par plānoto būvobjektu. Konkrētā teritorijā drīksties būvēt tikai to, kas ir paredzēts teritoriālajā plānojumā. Piemēram, dzīvojamā zonā nedrīksties celt rūpnīcu un līdzīgus objektus, stāsta Būvindustrijas koordinācijas centra prezidija vadītājs Valdis Birkavs.
Būvēt jau nevar neko citu kā to, kas ir teritoriālā plānošanā iepriekš paredzēts. Tādēļ visas sabiedriskās apspriešanas pēc būtības ir pirms tam jau notikušas par iespējamo būvi, kas te tiks būvēta. Bet tas, ka būvatļauja tiek izsniegt pašā sākumā, kad faktiski vēl projektu nav sākuši taisīt projektētāji, tas dod garantiju tam, ka būvatļaujas apstrīdēšanai un būvniekam būs pietiekams laiks noskaidrot visas pretrunas un visas problēmas, kas rodās. Jo reāli iedurt lāpstu zemē un sākt būvēt varēs tikai tad, kad būvvalde būs uzlikusi otrreiz zīmogu uz tās būvatļaujas par to, ka visi būvnosacījumi, ko viņi būs izvirzījusi pasūtītājam, tam, kas vēlas būvēt, ir izpildīti.
Providus eksperta stāsta, ka jaunais būvniecības likums ietver tādu pašu sabiedrības līdzdalības mehānismu būvniecības ieceres apspriešanā, kāds tas ir citvieta attīstītajā pasaulē. Viņa norāda, ka ar šo mehānismu vajadzētu būtiski samazināties iedzīvotāju sūdzībām un būvnieka riskam.
Ja šobrīd viss smagums ir uzlikts uz būvatļauju, tiešām, kad jau ir būvnieks izstrādājis projektu, būvnieks jau ir nolīdzis uzņēmumu, jau saslēdzis bieži vien tur, nezinu, nomas līgums jau par tām telpām, tad pēc jaunā likuma, būvatļauja būs ļoti, tiks izdot ļoti agrā stāvoklī, pirms vispār projekts tiek izstrādāts, respektīvi pašā ieceres stadijā. Un tad, ja ieceres stadijā jau var viņu apturēt un mainīt, tad tas, ir, nu, tas risks tam būvniekam arī ir stipri mazāks. Un tā sabiedrība iesaistās tiešām tajā svarīgākajā brīdī, tad, kad vispār iecerti tiek apspriest, vai mums vispār kaut ko tādu vajag, vai vispār kaut ko tādu mēs gribam.
Savukārt gadījumā, ja iedzīvotājs neapmierinās kāda būvniecības iecera, tad to būs iespējams apturēt pašvaldības referendumā, skaidro Saeimas tautsaimniecības komisijas vadītājs Dombrovskis.
Bet šobrīd virzas jautājums par pašvaldību referendumiem, ja? Arī dos iedzīvotājiem vēl vienu iespēju. Nu, protams, kā ja iedzīvotāji konstatē, ka notiek kaut kāda būvniecība no saskaņā, kura ir likumiska, saskaņā ar visiem tiem detaļu plānojumiem un tā tālāk, bet kaut kāda veida neatbilst viņu vēlmēm, Nu, tad ir iespējams, protams, ka tāpat kā ar normāliem referendumiem, ja samacot noteikti parakstu skaitu, iniciēt referendumu un tad šo būvniecību autorē.
Dombrovskis arī klāsta, ka jaunais likums paredz arī plašāku iedzīvotāju informēšanu gan uz vietas, gan internetā. Tāpat plānots vienkāršot arhitektu un būvinženieru certifikāciju. Atklāts ir jautājums arī par juridisku personu certifikāciju. Vēl diskusijās daudz runāts par nepieciešamību atjaunot krīzes laikā likvidēto būvinspekciju, taču šī iecera palikusi vien runu līmenī, jo nākamgad budžetā nav atrasti inspekcijas atjaunošanai vajadzīgie 2 miljoni latu, turpina Birkavs.
Un neviens Dombrovskis bija gatavs dot naudu būvinspekcijas atjaunošanai, nec arī otrs. Kā realizēt likumu, ja nav būvinspekcijas? Nu, ko izdarīja ekonomikas ministrija? Lauzīja galvu un atrada tādu ne par labu šiem, ne par labu tiem. Tātad būvalži inspektori paliek kā būvinspektori, bet viņiem būs jāraksta plāns. Plāns, kā viņi kontrolēs būvējamos objektus. Tas nav risinājums. Galu galā no tā nāksies nākotnē visam drīzāk atteikties un atjaunot būvinspekciju, lai realizētu valsts politiku.
Jāatzīmē, ka pašreiz spēkā esošais būvniecības likums pieņemts pirms gandrīz 20 gadiem. Pieņemot Saeimā jauno būvniecības likumu, būs jāmaina virkne citu ar to saistītu normatīvo aktu. Ilze Zālīte, Latvijas Radio.